Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der skal det handle om et fænomen, som vi berørte i programmet lige efter påske, nemlig det med, at religiøse traditioner ikke længere altid er helt så regelrette og lige til at identificere i forhold til sådan en dogmatisk opslagsbog. Vi skal i dag beskæftige os med den mystiske gren, der hedder sufisme, normalt knyttet til islam, men her en sufisme i en tradition, hvor der også er plads til at være sufist, uden at man er muslim, man kan være hvad som helst. Jeg er taget på besøg hos Nini Leik, der er leder af en sufigruppe her i København, og jeg tror, at det også vil blive en samtale, der giver et blik ind i et hjørne af den fordybelses- og selvudviklingskultur, der i dag er rigtig, rigtig mange forskellige steder med meget forskellige ansigter. Sidst i programmet skal vi høre om den måske kendteste af alle sufier, nemlig poeten Rumi, og lytte til en af hans fortællinger.
Hasret inayat. Hasret inayat.
Nini Leik, vi sidder her i din hyggelige stue. Og Nini, det vi kan høre her i baggrunden, det er noget, der engang vil foregå i stueetagen.
Ja, det er rigtigt. Altså, vi er en gruppe, der mødes hver anden torsdag aften og mediterer sammen og drikker te og snakker om livet og døden bagefter. Ja.
Og det er dig, der er leder den gruppe?
Ja, det er, det har jeg gjort i mange, mange år.
Det er så en gruppe, der er en sufi-gruppe?
Ja, ja, det er det.
Du må fortælle lidt om baggrunden.
Jamen altså, vi er alle sammen knyttet til den sufi-orden, der hedder Inayat, og som faktisk kommer fra Indien, og vores grundleder, kan man sige, han kom for lidt over 100 år siden til Europa og til Amerika med det formål at fortælle om sufismen. Han var den første, der bragte noget, der havde og var om sufisme til den vestlige verden. Han var musiker, og han brugte også musikken til at introducere til de følelser og den rytme, der er i sufismen. Han har skrevet nogle fremragende bøger omkring det, men hans formål med at komme, han var sendt af sin mester, som var inder, og hans formål med at komme, det var at få... Nu siger jeg det sådan lidt stort, ikke? Men altså få menneskeheden til at forstå, at alle religioner stiler mod det samme. Mm. Og derfor, det giver ikke nogen mening at begynde at skændes omkring forskellige religioner, fordi dybest set, dybt inde i hjertet på os alle sammen, der er det, der stiler vi mod det samme. Vi stiler mod kærlighed, vi stiler mod fred, vi stiler mod glæde, vi stiler mod visdom og mange andre ting, og det ligger dybt i alle religionerne, og så er der på overfladen alle mulige ting, som man kan begynde at skændes om. Ikke?
Så man kan sige, at denne her udgave af sufismen er altså en udgave af en mystisk vej, der ikke er bundet til nogen religion, men er bundet ind i mysteriet måske.
Det kan man godt sige.
Ja, det kan man godt sige.
Det er faktisk en god måde at sige det på, fordi vi har jøder, vi har muslimer, vi har kristne, og vi har folk, der ikke tror på noget som helst. Og vi mødes alle sammen, og det er aldrig det, vi snakker om.
Og så sidder I så altså dernede i stueetagen hver anden torsdag,
ja,
og er sammen. Hvordan forløber sådan en aften? Det er ikke sådan i detaljer, men bare
Nej. Men altså, jamen den forløber ret enkelt ved, at jeg starter med meditationen, og vi mediterer sammen, og det, man kan sige, der er karakteristisk for vores form for meditation, det er, at vi har en form for mantra, som vi kalder wasifer, og dem siger vi højt. Så kan sikkert også høres. Man kan også sige dem inde i sig selv, så det er ikke alle, der sidder der siger dem højt. Nogle siger dem inde i sig selv. De mennesker, jeg er sammen med, vi har mediteret sammen i mange år, og det er erfarne folk, så nogen synes ikke, de behøver at sige det. Der er ligesom tre stadier i det. Man starter med at sige det højt, så siger man det inde i sig selv, og så slutter man med hverken at sige det højt, men ligesom det man siger, lad Guds, Gud virke i en, eller wasifaen virke i en, efter, mens man sidder stille.
Er det sådan lyden, der gør noget? Er det meningen med lyden? Hvad sker der med sådan en lyd eller et mantra?
Altså, det er lyden, men de har jo alle sammen en mening, så det er jo også meningen, altså nu på den, det du har, Anders, der tror jeg, jeg siger, jeg nu. Jeg er en påkaldelse, og nu betyder det uskabte lys. Det vil sige, det lys, der kommer indefra os selv. Vi har alle sammen et indre lys. Det ses især på folk, der er forelskede, så kan man jo se på 100 meters afstand, at de er forelskede. De lyser langt væk, ikke? Og det lys, det fortager sig lidt, men gennem meditation kommer der mere og mere lys inden i en. Og det er så det, når man siger, ja nu, så påkalder man det lys.
Så påkalder man sådan det uskabte lys.
Det Guds lys, ja, det uskabte lys, eller Guds lys, eller hvad du nu vil kalde det.
Vil du sige forelskelseslyset?
Ja, det er det. Og at være sufi er jo, der er mange definitioner på at være sufi, men en af dem er jo også at have en kærlighedsrelation til Gud, så det kan man jo godt sige.
Så sidder I, og så gentager I det. Bliver det så mere på en måde virkeligt, eller hvad?
Jeg tror, man skal se det over lang tid, ikke? Ja. Altså, vi har mediteret i mange år sammen, ikke? Så det er jo ikke sådan, at så siger man, ja nu 30 gange, og så pludselig så er lyset der. Men når man mødes igen og igen, og er sammen omkring det, ja, altså, hvis du så de andre efter meditationen, så vil du også kunne se, at de er...
De lyser lidt mere.
De lyser, ja, de lyser. Ja, ja. Der sker noget.
Hvordan, Nini, hvordan fandt du ind i det her med...
I sufismen?
Sufisme, ja.
Ja, og må jeg godt sige, at vi prøver at lade være med at bruge sufisme, fordi det er ikke nogen isme. Mm. En isme er jo noget, der starter og slutter. Men vi tilhører jo sådan set en... Altså, det er jo de evige sandheder.
Hvad skal jeg så sige? Hvordan fandt du ind i de evige sandheder?
Jamen, det gjorde jeg en sommer, hvor at en veninde og jeg tog på en sommerlejr i Schweiz, hvor vi mødte Pierre Vilayet, og vi mødte Aziza Scott. Og Pierre Vilayet var et helt vidunderligt menneske. Han må have været omkring 60, vil jeg tro, på det tidspunkt. Eller måske lidt mere. Meget smuk mand. Han var jo søn af Hazrat Inayat Khan, som bragte sufismen. Nu siger jeg det igen. det ligger så dumt. Men altså, som bragte sufi til Vesten. Og han var fuld af lys. Han var fuldstændig fuld af lys. Og han var fuld af det hellige. Og det hellige, det er ikke noget, vi tit møder, vel? Altså, det hellige er sådan, det er næsten ikke noget, vi kan tale om. Det er jo så privat, ikke? Men han var, da jeg kom hjem, måtte jeg sige til vennerne, jeg mødte en hellig mand. Og det rørte mig dybt.
Var der lidt forelskelse i det møde?
Han var uopnåelig.
Jo, men jeg tænker bare på, hvis man nu skal prøve, hvad er det egentlig, der sker i sådan...
Ja, hvad er det, der sker? Der sker noget i ens hjerte. Jeg tror, det må være det. Altså, sufi er hjertets vej. Og så mange af de meditationer, vi laver, de handler på den ene eller den anden måde om at åbne hjertet. Vi siger, at Gud er kærlighed. Vi siger, at Gud er den, der elsker os. Vi siger, at Gud er den, der elsker Gud. Så må sige. Altså, man kan sige, at der foregår en kærlighedsudveksling mellem vores hjerte og det guddommelige, og det, på den måde bliver det et, på sin vis, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det bliver et af det samme, ikke? Altså, at det guddommelige i mit hjerte og det store guddommelige, mit hjerte er et lille glimt af det store guddommelige, ikke?
Og det var måske det du så så, da du så...
Ja, det jeg så, da jeg så Pierre Vilayet. Ja, det er svært. Ja, det var jo nok, at... Ja.
Der var noget, der...
Jeg blev konfronteret med noget, der var, som var i et levende menneske, som var meget stort. Mm. Altså, det var det.
Og der begynder så en vej ind i den her tradition, eller ja. Den her måde, ligesom, altså, hvad er det så for en fordybelsesvej, som du selv bevæger altså, dig igennem?
Jeg mødte jo også Aziza Scott, som var en af Per Vilayets allernærmeste elever, kan man sige, og spurgte, om hun ville komme til Danmark og lave kursus her, og så på den måde, det startede så, vi blev meget nære venner, og det er jo også i Sufi. I Sufi er man venner. Altså, men det, hun er min lærer, men vi er venner. Altså, mm. det, og det er jo det koncept. Så det er sådan, det er. Og så fik vi hende til at komme flere gange om året, og så efterhånden var der flere og flere mennesker, der blev interesseret i det, og så voksede det. Mm. Det bliver aldrig stort. Men det bliver aldrig stort, også fordi, at vi bruger arabiske ord, og alene det, de der mantraer, vi bruger, er arabiske ord. Ikke? Det er Guds 99 vidunderlige navne, det vil sige Guds 99 vidunderlige egenskaber. Og det er arabiske ord, og for mange, også for mig selv, var det en anstødsting i begyndelsen, indtil man begynder at opdage, at lyden har en virkning. Det vil ikke nu være det samme at sidde og sige, ja, for eksempel, altså Sufi er jo meget omkring skønhed. Og så når man mediterer på skønhed, så siger man, ja, Jamil. Jamil. Jeg er en påkaldelse. Man påkalder det skønheden. Man beder skønheden om at komme til stede. Og det vil ikke være det samme at sige skønhed, som det er at sige Jamil. Mm. Og efterhånden går det op for en, at de her ord, som først er meget fremmede, efterhånden bliver meget nære. Mm. Altså, så plejer jeg at sige, at wasifian, vi kalder de der mantraer for wasifian. Det er mine venner, siger hun. Det er mine venner. Og jeg forstår sådan set godt, hvad det er, hun mener, fordi de bliver så bekendte, at de bliver en del af en selv.
Så kan man sige, Nini, at du tilegner dig eller fordyber dig ind i nogle betydningslag igennem de her ord, ja. som du så, arabiske ord, som du så på en måde, kan man sige, at du oplever en poetisk skønhed i dem.
Ja, meget.
Ikke? Altså,
både skønheden og... Og også den kraftfuldhed. Nogle af dem er meget kraftfulde.
Og man kan sige, at du kommer måske ikke så let til at sidde fast i en eller anden, sproglig dogmatisk betydning af noget, fordi ordet det taler på en anden, altså et andet sprog, en anden betoning. Ja.
Ja, det har du virkelig ret i. Og også fordi, at... et ord som Jamil, som betyder skønhed, der jo, når man dybere kommer ind i det, så kommer der jo mange flere nuancer ind i det, end hvis jeg bare sad og sagde skønhed.
Prøv lige at sige nogle af de andre ord, bare sådan 3-4 stykker af de der, fra de der Guds 99 navne.
Der er to, der ligesom hører sammen. De hører tit sammen, to og to. Der er Jabatin, B-A-T-I-N, og Jabasit, B-A-S-I-T. Så Jabatin, det er det indadvendte, man vender sig ind af, det er det skjulte, det hemmelige inde i en selv, og Basit, det er det, der udvider. Så når man siger dem sammen, så ligesom man trækker sig ind i sig selv og mærker dybt ind i en selv, og så siger man Basit, og så udvider man sig, og sådan går ud i, hvis det endelig skal være helt i universet, men man kan også... nøjes med lidt mindre. Ja. Men der bevægelse, som vi jo i virkeligheden foretager hele tiden med at gå ind i os selv og mærke os selv og gå ud i verden. Ikke? Sufi er meget med ud i verden. Sufi er ikke noget med at sidde på en bjergtop og være hellig.
I de her ord, der får du altså sat nogle nuancer på det, vi andre normalt kalder Gud. Altså, ja. Altså vi siger Gud, men her får du så ligesom, hvad skal jeg sige, brugt Guds attributter op i mange underafdelinger.
Ja. Ja, for eksempel ja, Latif, som er det fine, det the subtle på engelsk. Ja. Det meget fine, nuanceret. Ja. Og så kan der være andre, der er der er Aziz, A-Z-I-Z. Det er den der nærheden til Gud. Og Azim, det er den store, det glædesfyldte. Alim er visdommen. Mm. Så de har alle sammen hver deres
nuance.
Deres nuance, og langsomt indtager man, at jeg har også måske lidt visdom inden i mig. Det der meget fine, jamen det er jo rigtigt, der er også noget af mig, der er rigtig fint. Ja, ja. Og sådan på den måde opdager man langsomt de guddommelige egenskaber inde i en selv, som jo egentlig er skjult blandt mange slør.
Vi skal lige høre noget mere fra den meditation, som du har sendt til mig, Nini. Fordi en ting er jo så det med netop at fordybe sig ind i Guds navne eller attributter. Men her kan man høre, at du laver en instruktion omkring noget med at se på tingene fra to perspektiver. Og sådan som jeg hører det, så er det, at her arbejder du så i virkeligheden med at få gruppens deltagere til at lade sindet betragte på forskellige måder.
Ja.
Og så prøv at finde en situation, eller noget tanke, eller et eller andet, hvor for dit eget liv selvfølgelig, hvor du har, hvor der kan siges både for og imod.
Nini, når man hører den optagelse, som du har sendt til mig, så kan man jo tydeligt høre, at I arbejder med forskellige dele af sindet, og så arbejder I også en del med vejrtrækningen. Ja. Altså, man kan sige, det lyder som om, I arbejder med en afstemthed af sindets måde at gå i dialog eller gå i kontakt med Gud på. Hvad er det for noget, det der med vejrtrækningen?
Altså vejrtrækningen er jo fuldstændig central, og det er også noget af det første, jeg gør i meditationen, det er, at vi finder de forskellige aspekter af vejrtrækningen og bruger dem. Og noget af det er jo med at lægge vejrtrækningen sådan dybt ned i kroppen. Fordi en overfladisk vejrtrækning, den er sådan urolig. Mm. Hvis du gerne vil skabe ro, så må du have vejrtrækningen ned i dybt ned i kroppen. Vi har mange forskellige vejrtrækningsøvelser, som man kan gøre, som over tid påvirker vejrtrækningen, så den bliver mere rolig og mere stabil og mere klar.
Mm. Du har jo en fortid som psykolog, og du var en af de allerførste, måske den allerførste arbejdede sådan systematisk med sorg.
Ja.
Kan man sige, at noget af det, I gør, når I arbejder med for eksempel vejrtrækningen, det er, at I går ind og giver nogle redskaber til at komme i dialog med hvad skal jeg sige, menneskets sind eller menneskets psyke, altså at der ligesom bliver nogle redskaber til at forarbejde alle de ting, der kører rundt inde i os.
Ja, absolut. Og dengang jeg arbejdede med sorg, der indgik vejrtrækningen faktisk også. Ja. Det var meget karakteristisk, at hvis du virkelig ville ned i de dybe sorgfølelser, så må du have vejrtrækningen ned. Og det var en helt integreret del af, hvad vi gjorde hver evig eneste dag. Så hvis du vil vende dig ind og prøve at mærke alt, hvad der sker inde i en, så er vejrtrækningen det første værktøj, faktisk. Mm. Og jeg tror, alle spirituelle retninger har vejrtrækningsøvelser. Yoga har vejrtrækningsøvelser. Jeg tror, alle har på en eller anden måde vejrtrækningsøvelser. Det er det første, vi gør, når vi bliver født. Og det sidste, vi gør, når vi dør. Vi trækker vejret ind, når vi bliver født. Vi ånder ud, når vi dør. Og det er det.
Og så er der indimellem
de to vejrtrækninger, der afspiller hele vores liv. Så.
Ja. Men sig mig, Nini, hvordan har det der med vejrtrækningen noget med Gud at gøre? Altså, jeg kan godt forstå, at det kan have noget med følelser og sådan. Det kender vi jo alle sammen, at trække vejret ned i maven og få lidt mere ro og sådan noget. Men det, hvor kommer det der med Gud ind?
Jeg har jo lært, at ordet Allah betyder åndedræt. Man taler jo også om Guds åndedræt, ikke? Som jo også er, hvis man, jeg ved, kan man sige det måske som, at nogle af de øvelser, vi lærer, det er med henblik på, at det er det guddommelige, der trækker vejret i os. Altså, man kan, når man laver de øvelser, som vi lige har snakket om, ikke, så kan der komme et tidspunkt, specielt hvis man laver dem alene på retreat, ikke, så kommer der et tidspunkt, hvor man ikke føler, at det er en selv, der laver den øvelse, men at øvelsen bliver lavet i en. Mm. Og der, i alle øvelserne indgår der jo vejrtrækning på nænden. Åndedrættet indgår jo hele tiden. Ikke? Mm. Og så på et tidspunkt, så kan det komme sådan, at at det er faktisk, det føles som om, at man bliver mediteret. Ikke? Mm. Man mediterer ikke selv, man bliver mediteret. Og det vil sige, at vejret bliver også trukket inden i en. Ikke? Mm. Det er rigtig dejligt, når det sker.
Ja, det kan jeg forestille mig.
Det er rigtig dejligt. Ja, ja, ja. Altså, fordi der ligesom er en form for hengivelse i det. Mm. Altså, ja. I al meditation er der jo en form for hengivelse, hvor man hengiver sig til det der højere end en selv, eller til det guddommelige, eller hvad man nu kalder det.
Ja,
ikke?
Ja.
Og det er der også, når man ligesom føler, at nu bliver vejret trukket i mig.
Altså alle de her ting, Nini, med meditation og med vejrtrækning og så videre, hvad skal det egentlig til for? Altså hvad er formålet med alle de der mange forskellige? Nu har jeg lyttet den time igennem, og I når igennem ret så mange forskellige praktikker.
Ja.
Hvad skal det til for?
Jamen, altså, hvis jeg skal tale for mig selv, så vil jeg sige, at det er jo med til at forme mig som den, jeg er. Mm. Altså, jeg synes jo, at jeg har et ego, og så synes jeg, at jeg har en sjæl. Det Sufi arbejder med, det er sjælen. Det er at give sjælen mulighed for at udfolde sig. Alt det, som er sjælens naturlige tilstand. Alle de ting, som jeg har nævnt, som Wasifa er jo i virkeligheden sjælelige tilstand, som derved bliver udfoldet. Og for mit eget liv vil jeg sige, at det er nok nemmere for andre at vurdere, hvad jeg har fået ud af det. Men helt sikkert er, at jeg er blevet meget mere glad, meget mere lykkelig, meget mere kærlig. Samtidig er jeg fuld af lys. Samtidig er jeg fuld af glæde. Og alt det tillægger jeg faktisk ikke mit ego. Det er ikke mig, der er fuld af lys. Det er ikke...
Det er ikke dig, der er glad.
Det er ikke mig, der er glad, nej. Det er noget andet end mig, der er glad. Og så kan vi kalde det guddommelige, eller vi kan kalde det, hvad vi har lyst til. Og det er jo det samme, der sker for mine venner der.
Er det meningen, du har fundet?
Altså, når man bliver initieret ind i vores sufi-orden, så ender initiationsritualet med, at man ligesom får en velsignelse til at finde meningen med sit liv, som er illumination. Det er ikke det samme som at blive oplyst, det kunne man sådan tænke. Jeg tror, at det skal forstås helt bogstaveligt, at man bliver fuld af lys.
Mm.
Og i det lys ligger der visdom, der ligger glæde, der ligger fred, der ligger faktisk alle de egenskaber, som jeg nævnte før. Så, men altså, vi når jo aldrig dertil at blive fuldkommen. Det er ikke noget med, at vi skal være fuldstændig fuldkomne. Men det er at prøve at virkeliggøre, eller stille sig til rådighed, vil jeg sige, for at de guddommelige egenskaber kan komme igennem hos en. Mm. Det er mere det med at stille sig til rådighed. Fordi man kan jo ikke, man kan jo sikkert sidde og sige, ja, nu er 2.000 gange hver dag, og så kommer der ikke noget lys af den grund, vel? Der skal ligesom... altså, hvis det så kom, så vil jeg sige, Det er ikke fordi, du har sagt, at jeg nu er 2.000 gange. Det er fordi nåden, det er hver gang, at det ligesom går igennem, så er det en form for noget. Ikke?
Så du gør en hel masse ting, uden at du egentlig kan gøre noget.
Lige præcis. Ja, lige præcis.
Det er sådan et paradoks, kan man
sige. Ja, det er et paradoks, men det, jeg synes, Sofie er fuld af paradokser, hvis jeg skal sige det. Der er masser af paradokser. Ja. Altså et af paradokserne er jo, at vi henvender os til Gud. Vi har mange bønner. Men ingen af os tror jo på, at der sidder en gammel mand deroppe i himlen, vel? Så det er jo et paradoks. Man ved godt, at Gud er ikke et menneskelignende væsen, og dog har vi som mennesker behov for at kunne henvende os til Gud, uden at, uden at have den gamle mand at snakke med, men alligevel noget guddommeligt, noget, der er større end os, som vi jo ikke ved, hvad er. Det er jo, vi krasser jo bare i overfladen af i virkeligheden, ikke?
Har du sådan oplevet en progression, en fordybelse i din forståelse af, hvad Gud er, hvem Gud er?
Ja. Jeg synes over tid, at jeg har fået en dybere følelse af at være elsket af det guddommelige, eller af Gud. Det er ikke en, der er der hele tiden, men den rører mig ind imellem. Og jeg har også fået en dybere følelse af, at når jeg er lykkelig, så er det Gud, der er lykkelig i mig. Ikke? Ja. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg går rundt og tænker, så nu, hurra, hurra, og her går Gud og jeg sammen. Men på en måde er det Gud og mig, der går sammen, når jeg er meget lykkelig. Ikke? Fordi det guddommelige bruger mig til at få udtrykt sin lykke. Sådan opfatter jeg det.
Så Gud har taget
og det er også derfor, jeg tænker, at det er nåden, ikke? Fordi det kommer på en måde udefra og på en måde indefra. Ikke? Det er det der, det er også et af de der paradokser, ikke? At det føles som om det kommer udefra, men det kommer i virkeligheden indefra, fordi det er der alt sammen derinde i forvejen. Ikke? Ja. Det er det, som det er jo så mærkeligt. Ikke? Ja. Nu har jeg forberedt mig til, at du skulle komme, ikke? Og så har jeg tænkt, jamen hvad er det egentlig, der er drivkraften bag alt det her? Hvorfor har jeg gået på lange, lange retreats i stilhed, som ved Gud har været vanskelige og smertefulde, fordi på retreat, der kommer man op imod alle sine dårligdomme og sine neuroser og sine alt muligt. Hvad er det? Hvorfor har jeg i de her mange år, det er 35 år, vi snakker om, ikke, gjort det? Og det, jeg nåede frem til, det er længsel. Altså, jeg har altid haft en stærk længsel, som jeg tror går helt tilbage til, at jeg var barn, og hvor jeg havde jo ingen ord sat på det. Jeg troede, jeg længtes efter at få en kæreste, eller jeg troede, jeg længtes efter, at vi som familie skulle gøre nogle bestemte ting, men det var jo slet ikke det, vel? Der var en dyb længsel. Men det er længselen, som har drevet værket, og hvis du spørger, hvor jeg så er i dag, så er længselen meget mindre. Glæden og det, jeg snakkede om før, er trådt ind. Så det var det, jeg længtes efter. Men det vidste jeg jo ikke. Jeg havde jo ikke ord for, hvad det var, jeg længtes efter, vel?
Nej.
Så, ja.
Vi skal lige slutte af med at vende tilbage til jeres sammenkomst der fra en torsdag. Eleison, I beder fra verden her.
Det er en øvelse, som Pierre Villard er sikker på selv har lavet. Og det bruger jo de kristne ord. Eleison, Gud forbarm dig. Ikke? Og halleluja, det giver sig selv. Og sanctus, det er det hellige. Og jeg synes, det er en meget vigtig øvelse i øjeblikket, fordi der er så mange ting, der er svære. Og på den anden side kan man jo ikke bære rundt på dem hele tiden. Så man bøjer sig ned og siger Eleison. Og så løft og påkalder Gud til alt. Og der går man, i det man bøjer sig ned, der går man ind i al den smerte, der er i verden. Og det er jo ikke små ting, vel? Så man går ind i, man bøjer sig ned og tager hele verdens smerte ind. Og så rejser man sig op igen, og det er faktisk Gud, der rejser ind. Gud løfter ind i læseren, og så halleluja. Så priser man Gud, ikke? Og så sanctus, så går man ind i det hellige, som er roligt. Og den øvelse gør man så igen og igen. Og det er sådan en transformerende øvelse. Et meget godt eksempel på, hvordan en øvelse kan transformere. Fordi man ender jo i det hellige og i at prise Gud.
Så man tager på en måde mørket
Ja, man tager
ind i lyset.
Ja, man tager mørket ind i lyset, og man så man benægter ikke mørket. Man siger ikke alt er dejligt, alt er, for det er det ikke. Der er enormt meget smerte i hele verden, ikke? Som og man, ja, altså det er jo symbolsk, at man tager det hele på sig. Man kan jo ikke tage det hele på sig. Men symbolsk bøjer man sig ned i al den smerte der er, og så priser man Gud, og så går man ind i det hellige. Jeg læser sådan, halleluja, sanctus.
Halleluja, sanctus. Eleison. Halleluja, sanctus. Eleison. Halleluja, sanctus. Eleison.
Er det en bevægelse, som du tror er forandrende ude i verden? Altså, sker der noget i sådan en bevægelse?
Nå, det er svært. Altså, vi har også en anden en, vi laver i øjeblikket, der hedder Amaren. Den laver vi mange, mange gange, hvor man bare sidder og siger Amaren. 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 Og Amaren. Og det er det betyder sanctuary, altså et fredhelligt sted. Et sted, hvor man er beskyttet. Og det er sådan en følelse af at være med til at skabe et sted, hvor mennesker kan i øjeblikket komme ind, og der er fred og beskyttelse. Men om det virker. Det virker på en selv i hvert fald, og det gør i hvert fald ikke noget godt dårligt.
Lille Lej, tusind tak, fordi jeg måtte besøge dig her i dag.
Velbekomme.
Ja. Vi skal videre i Sufi-verden og høre om en af de allerstørste sufier, eller i hvert fald en af de allerkendte sufier, nemlig Rumi.
Ya Rasul Allah, ya khair al-bariyah.
Det var Nini Laik, jeg havde besøgt. Sufi-traditionen har i nogle årtier på forskellig vis været en slags bindeled imellem nye åndelige strømninger i Vesten og så den traditionelle islamiske mystik. Specielt så har 1200-talsdigteren Rumi været en utrolig stor inspiration for mange, også uden for den traditionelle islamiske kulturkreds. Hans digte er, efter min mening, ganske enkelt vidunderlige. Kærlighedens grene spænder en bue hen over tiden uden ende. Dens rødder, ser du, dykker ned i evigheden. Ja, man kunne blive ved. Der er virkelig meget smuk, smuk poesi. En af dem, der har beskæftiget sig med Rumi, det er Folmer Blume Leide. I 2003, der skrev han bogen Rumi, kærlighedens digter, og her er lidt af et interview, som jeg lavede i 2009, der jeg fundet frem fra arkivet. Rumi, vi skal lige høre, hvem var Rumi? For Rumi er jo i nyere tid blev en af de allerstørste, også i Vesten, anerkendte islamiske skikkelser. Altså, han er jo et meget, meget stort navn, specielt i Amerika.
Ja, det er han. Han blev født i nærheden af Balkh i det, der nu er Afghanistan, og som fra sit 5. til sit 17. leveår, så rejste han med sine forældre og deres følge tværs gennem Centralasien og havnede i Syrien, hvorfra rejsen gik, der gik en pilgrimsfærd til Mekka og tilbage til Syrien og fra Syrien videre op til Tyrkiet og til Konya, hvor faren slog sig ned og fik et embede, som Rumi så overtog.
Og hvornår er vi helt rent?
Vi er 1207 er Rumi født i, og 1231 er han i Konya. Og han møder på et tidspunkt en vismand, en omrejsende dervish, som hedder Shams. Han kommer fra Tabriz. Og Shams har haft møder med mange lærere, men ingen holder målet indtil mødet med Rumi. Og efter mødet med Shams, så eksploderer Rumi i poesi og i ekstatisk glæde over at finde en sjælsven. Mm. Og når du så siger, at Rumi er blevet meget kendt i Amerika, så skyldes det skyldes nogle bestemte personer, Coleman Barks og Kabir Helminski og andre, som har oversat Rumi og udgivet bøger, som åbenbart rammer ind i en del af det alternative Amerika, som vi måske ser mere til nu, efter der er kommet præsidentskifte. Det er tænkeligt. Men i hvert fald, Rumi er, og har de sidste 15 år været den mest læste digter i USA.
Kan vi få nogle eksempler på, hvad det er for nogle kvaliteter, hvad det er for noget, der ligger i Rumi? Du har selv udgivet bogen Rumi, kærlighedens digter, hvor du har oversat og gendigtet noget af Rumi. Hvad er det for en særlig kvalitet, han har?
Altså kvaliteten er svær at beskrive med ord. Det er klart, der kan give, jeg vil gerne give nogle eksempler på hans digte, og både for digtene og for hans visdomshistorie, eller for den åndelige vejledning, som han skriver senere omkring 1244 og ud, der arbejder han på at skrive den her åndelige vejledning, som er blevet kaldt Koranen på persisk, og det er dog en titel at få påhæftet sin åndelige vejledning. Og siden er den fra generation til generation blevet meget kendt. Men hvis, når du spørger efter, hvad det er for kvaliteter, så gælder der for visdomshistorierne det, at de indeholder nogle kvaliteter, som forbinder sig med en del af os, eller af hver menneske, ud fra det niveau, som det menneske er på. Og derved kan den enkelte tage til sig det i visdomshistorien, som han, hun nu får ud af det.
Folmer Blumleide, Rumis digteriske værk er jo meget, meget omfattende. Men hvis nu skulle tage et eksempel ud, som har nogle af de der kvaliteter, som ligger i det, og som også gør, at der er mange i dag, der er inspireret af Rumi. Jeg ved ikke, hvad det kunne være.
Her et. Jeg talte om dig. Du gjorde mig tavs. Jeg smagte din sødme, og alting standsede. Forvirret flygtede jeg til mit hjertes hus, og der fangede du mig. Og her er det andet. Jeg er lykkelig i aften, forenet med Gud. Fri fra adskillelsens smerte, virvler og danser jeg med min elskede. Jeg siger til mit hjerte, lad være at bekymre dig. Jeg har smidt nøglen til i morgen. Væk.
मेरा विरद है दम दम अली अली मेरा विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मेरा विरद है दम दम अली अली मेरा विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर
Hvad er det for noget musik, der er i hvert fald noget moderne toner i det også?
Ja, det stykke vi hører, det er Nusrat Khan, som synger sentenser fra Koranen, eller sentenser fra Hadith, som er profetens ord. Og det findes overalt i den islamiske verden. Hvis du har en god nøgle til det, så er det at gå på YouTube, og så skrive Kavali musik ind, og så vil der dukke masser af numre op, eller skrive Nusrat Khan op, så kommer der den ene gave efter den anden af musik.
Men det vi fornemmer i musikken her, og også det man fornemmer i digtet, jeg tager lige de sidste fire linjer igen. Fri fra adskillelsens smerte, vivler og danser jeg med min elskede. Jeg siger til mit hjerte, lad være med at bekymre dig. Jeg har smidt nøglen til i morgen væk. Altså, det man fornemmer, det er jo denne her, jamen, der er en livsudfoldelse. Jeg kommer jo automatisk til at tænke på de tre gange, jeg har oplevet sufi-dans, som er noget helt, helt særligt, en helt særlig oplevelse at være vidne til.
Og en helt særlig oplevelse at selv at danse.
Hmm.
Altså, der går få dage, uden at jeg danser sufi-dans her. Og det fine ved det er, at under dansen, så vil enhver følelse, som måtte have begivet sig ind i sindet, som man ikke ønsker, eller enhver tanke, den vil forsvinde.
Og hvad er en sufidans?
Det er en violen, eller i hvert fald i den orden, sufi-orden, som Rumi har, altså Rumis søn har stiftet, de vjævlende dørviser, der er sufidansen en dans omkring sit eget center, altså hvor den højre arm er strakt ud, og håndfladen viser opad mod himlen for at modtage den himmelske energi, og den venstre arm er strakt ud, og hånden har retning mod jorden, således at den himmelske energi vil kunne passere fra den ene hånd og igennem kroppen og ned igennem den anden hånd og ned til jorden, således at de to verdener, den himmelske og den jordiske, bliver et. Og i den virvelen, langsomme virvelen, som foregår, og som man gradvist kan opøve, altså dervisherne opøvede dansen ved at konkret få et søm mellem stortåen og den næste tå på venstre fod, og så bliver højre fod anvendt modsat uret til afsæt i dansen. Mm. Og efter flere års træning, så er det muligt at nå den fuldendelse, som du beskriver, du har set i sufi-danser, som jeg også har set forskellige steder i verden.
Hvor folk de altså simpelthen drejer rundt, og det er flere, der danser sammen og drejer rundt, og det er utroligt smukt. Men for mig, Blume Leide, du læser digte, du bliver dybt inspireret, og så danser du sufi-dans. Hvordan kommer man til at begive sig ind og blive en del af den verden, som du altså poetisk har været inspireret af? Altså, hvad er det for et skridt, der sker?
Ja, det er at sige ja til den invitation, som ligger i den særlige livsmåde og livsmetode, der er sufiens.
Hmm.
Altså, ikke bare at sige ja til poesien og modtage den inspiration, som poesien giver, og ikke bare at sige ja til visdomshistorien og modtage de indsigter, der kan ligge der, men også at sige ja til den kropslige udfoldelse, dansen, henrykkelsen, ekstasen, den kontrollerede ekstase, vil jeg mærke. Det er jo ikke sådan, at når man i hvert fald i de virvelende dervishers orden danser sufi-dans, at man så er til støder ind i nogen. Det vil du også have set på, når du har set sufi-dans. Ja. Du vil ikke have set nogen stød ind. Der er altså en meget stor grad af kontrol forbundet med at virvle rundt om sin egen akse, og derved bringe sig i overensstemmelse med universets violen og den violen, der foregår i sfæren.
Det er jo en udefra set et helt speciel form for bøn, ikke? Altså det der med at viole rundt, stå og dreje rundt om sig selv.
Ja. Det er en måde at skabe balance, ikke? Og balancen er et andet nøgleord i den islamiske mystiksverden. At vi kan gennem balancen og gennem at søge at ophæve dualiteten, altså at søge at ophæve polariteterne og samle dem i midtpunktet, opnå et balanceret liv. Det kan vi gøre i dansen, og det må vi så, vi har i hvert fald en invitation til at kunne gøre det uden for os i det liv, som er uden for dansen.
Når du i den grad, du har i en årrække jo fordybet dig i den islamiske mystik og skrevet om det osv., så ligger det jo lige for at spørge, om du er blevet muslim.
Nej, det er jeg ikke. Jeg er kristen. Jeg betragter mig selv som kristen. Jeg har haft den glæde at holde prædikener, både i den danske og i den svenske kirke. Og selvom jeg kan konstatere, når jeg kigger på mit liv lidt udefra, og kigger rundt på de bøger, der står her, så er jeg meget fyldt med bøger, som handler om islamisk mystik, eller islamisk arkitektur, eller islamiske værker af den ene eller anden slags. Selvom det er sådan, så er mit tilhørssted i den kristne verden Jesusbønnen. Og den mystik, som omgiver Jesusbønnen. Når jeg jeg beder den dagligt til, og det kan jeg jo gøre på flere forskellige tidspunkter. Den er meget enkel, ikke sandt? Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Herre Jesus Kristus, forbarm dig over os. Den kan siges hvor som helst. Den kan siges, når jeg går i naturen og sidder op og mediterer ud over fjorden, eller vasker op, eller kører bil, eller noget som helst. Ikke? Og det er den, der er det basale, bæredygtige punkt i mig. Det er der ingen tvivl om. Så jeg er ikke muslim, men jeg glæder mig i den grad over de gaver, som den muslimske verden giver.
Det med at bruge islam, sufismen, bruge de mystiske dele af verdensreligionerne som inspiration, som brobygger, er noget, som man finder flere steder for øjeblikket. Og herop til samtalen, altså da jeg skulle have fat i dig for at høre, om du var interesseret i at mødes med mig, der fandt jeg dig ude på en højskole, Væksthøjskolen, på Djursland, hvor du havde et kursus, så vidt jeg kunne se, var det et ugekursus i islamisk mystik. Og så er det, man tænker, islamisk mystik for danskere på en Væksthøjskole. Strider det?
Jeg ved ikke, hvad du tænker mere
end det. Ja, jeg tænker, om det strider, eller om det er... Altså, jeg tænker, er ting her ikke taget meget ud af deres kontekst? Altså, kan man tage sådan nogle ting og dyrke dem ud af deres kontekst, og så samtidig bevare en autenticitet i den?
Ja, altså, jeg synes jo ikke, at jeg tager ting ud af deres kontekst. Det synes jeg ikke, jeg gør. Jeg synes snarere, at der er andre, der bygger mure, som er unødvendige. Og det vil sige om Væksthøjskolen, det er, at den har i sin formålsparagraf en sætning om, at skulle videregive og formidle forskellige trosretninger ligeværdigt. Og efter mit ophold der, så kan jeg kun skrive under på, at det skal love for foregår. Jeg er meget imponeret over den kærlighedsfuldhed, som findes blandt lærerne, blandt personalet, blandt de studerende, der har meldt sig der. Og jeg synes, at jeg bliver modtaget i overensstemmelse med følgende sufi-ord her. Der er Hazrat Inayat Khan, som siger følgende. Vi ved ikke, hvad der er i menneskets hjerte. Hvis det udadtil ser ud til, at det er en jøde, en kristen, en muslim eller en buddhist, skal vi ikke være dem, der bedømmer dets religion, for hver sjæl har en egen religion, og ingen har ret til at dømme en andens religion. Det er jo meget smukt, og så vidt jeg kan se, så er det det, der den uge, hvor jeg har været på Væksthøjskolen, er virkeligheden deroppe.
Så du oplever, at sådan almindelige danskere sagtens kan tage islamisk mystik til sig?
Ja, det gør jeg. Og ikke mindst, fordi der jo i sufismen findes, og det er også en af drivkræfterne til, at jeg har gjort den til et så vigtigt element i mit liv. Der findes en psykologi med en bredde og en dybde, som jeg ikke har set noget andet sted. Og det er klart, at kombinationen af islamisk mystik og sufi psykologi og psykoterapi, den er spiselig for danskere. For nogle danskere, altså for de danskere, som vil sige ja til den, det er klart, det forudsætter et ja. Ikke? Den er jo ikke i sig selv spiselig, men den er en invitation, og til dem, der vil tage imod den invitation, så værsgo og spis her. Moses og forhyrden. Moses hørte på vejen en fårehyrde, der bad: Gud, hvor er du? Jeg vil gerne hjælpe dig med at reparere dine sko og ræ dit hår. Jeg vil gerne vaske dit tøj og fjerne lusene. Jeg vil gerne hente mælk til dig og kysse dine små hænder og fødder, når det er blevet sengetid. Jeg vil gerne feje dit værelse og holde det rent. Gud, mine geder og får er dine. Alt, hvad jeg kan sige, når jeg tænker på dig, er åh og åh. Moses kunne ikke længere holde det ud. Hvem taler du til? Den, der skabte os og skabte jorden og himlen. Hold op med at tale om sko og sokker med Gud. Og hvad er det med dine små hænder og fødder? Sådanne blasfemiske fortroligheder lyder, som om du sludrede med dine onkler. Kun nogen, der vokser, behøver mælk. Kun nogen med fødder behøver sko, ikke Gud. Selv hvis du mente Guds menneskelige repræsentanter, som når Gud siger, jeg var syg, og du besøgte mig ikke, selv da ville denne tone være tåbelig og uvedkommende. Forhørten angrede sig og rev sit tøj i laser, sukkede og vandrede videre ud i ørkenen. En pludselig åbenbaring kom til Moses. Guds stemme. Du har adskilt mig fra en af mine tjenere. Kom du som en profet for at forene eller for at splitte? Jeg har givet hver skabning et særligt temperament og en særlig måde at udtrykke sproget på. Det, der forekommer dig forkert, er rigtigt for ham. Det, der er gift for en, er honning for en anden. Ladhed og flid i tilbedelse, det betyder intet for mig. Jeg er adskilt fra alt det. Nogle måder af tilbedelse skal ikke rangordnes som bedre eller værre end andre. Hinduer gør hindu-ting. De dravidiske muslimer i Indien gør, hvad de gør. Det er alt sammen lovprisning, og det er alt sammen rigtigt. Det er ikke mig, der bliver glorificeret i tilbedelsens handlinger. Det er tilbederne. Jeg hører ikke ordene, de siger. Jeg ser indad på tilstanden i hjertet. Beskedenheden og ydmygheden er det virkelige, ikke sproget. Glem udtryksmåden. Jeg ønsker begejstring, begejstring. Bliv ven med din begejstring. Tænd en kærlighedens ild i din sjæl. Riv din fornufts tanker og fortolkninger op med rode. Moses, de der lægger vægt på, hvad der passer sig, er en slags elskere, der brænder af begejstring af en anden. Inde i Kaaben spiller det ingen rolle, i hvilken retning du vender bedetæppet. Elskere har kun én religion, én tro, én lærer, Gud. Det er stort, hvis rubinen ingen engravering har og intet stempel. Gud begyndte at tale om de dybere mysterier med Moses. Uudsigelige hemmeligheder, som ikke kan gengives her, strømmede ind i og igennem ham. Visioner og lovsang blev et. Han forlod sig selv. Han fløj til evigheden uden begyndelse og slutning og tilbage igen. Det skete mange gange. Det er tåbeligt af mig at prøve at sige det, for det ligger hinsides alle beskrivelser og alle begreber. Hvis jeg talte om det, ville det grave den menneskelige forstand op med rode. Hvis jeg skrev om det, ville det kuldkaste alle skriverier. Moses løb efter forhyrden. Han fulgte de forvirrede fodspor, der på et sted bevægede sig i lige linje som et tårn over et skakbræt, og på andre steder skråt fremad eller bagud som løberen. Til sidst indhentede Moses ham. Jeg tog fejl. Gud har åbenbaret for mig, at der ikke er nogen regler for tilbedelse. Sig alt, hvad din kærlighed dikterer dig at sige, uanset hvad og hvordan. Din søde blasfemi er den sande hengivelse. Løsn din tunge og tal åbent, det er alt sammen åndens lys. Men forhyrden svarede, Moses, Moses, jeg har passeret det stadium og er kommet længere. Du brugte pisken, og min hest hoppede og sprang over grænsen ind i himlen, hvor den guddommelige natur og den menneskelige gik et. Velsignet være din udskillende hånd og arm. Jeg kan ikke sige, hvad der er sket. Det, jeg siger nu, er ikke min sande tilstand. Den kan ikke udtrykkes med ord. Forhyrden blev tavs. Når du ser ind i et spejl, ser du dig selv ikke spejlets tilstand. Fløjtespilleren blæser i en fløjte, men hvem laver musikken? Ikke fløjten, fløjtespilleren. Når som helst du lovpriser eller takker Gud, er det præcis med denne kære forhyrdes enkelhed. Når du efterhånden ser gennem slørene, som Gud løfter for dig, hvordan tingene virkelig hænger sammen, vil du sige igen og igen, det er sandelig ikke, som jeg troede, det var.
Det var Folmer Blume Leide, som jeg havde talt med i 2009. Bogen, han har skrevet, Rumi, Kærlighedens Digter, er en af adskillige bøger på dansk, hvor man kan stifte bekendtskab med Rumis poesi. Først i programmet, der kunne du møde Nini Laik. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.